Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Utorak je 20. avgust. Osim odlaska Mirka Kovača, jednog od najuticajnijih pisaca današnjice, na ovim prostorima u vijestima dana bilježimo. 150 radnika Kapa najavilo tužbu protiv države i Kapa zbog naplate potraživanja. Muftija Muamer Zukorlić osniva partiju u Crnoj Gori. Srbija zaplijenila imovinu pokojnog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog. Pervez Mušaraf optužen za ubistvo bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. Britanske vlasti uništile računare sa povjerljivim dokumentima Edwarda Snowdena. U Egiptu uhapšen šef muslimanskog bratstva. Danas govorimo o vezama Mirka Kovača sa Crnom Gorom u kojoj je rođen i gdje je posljednjih godina dobio sva najznačajnija državna priznanja, publicista Rajko Cerović.
Njegova bliskost Crnoj Gori je bila tolika da ja mislim da poslije Lalića nijedna Njegoševa nagrada nije tako ubjedljiva kao nagrada Njegoševa Mirka Kovača. On je jednostavno duhovni pripadnik Crne Gore, jedan od njenih stožera moralni.
U emisiji među ostalim još bilježimo da je Crna Gora konačno od ove godine dobila štab za praćenje turističke sezone, sjedište u Budi, objedinjeno 7 inspekcija sa preko 100 inspektora, no i pored toga zabilježili smo.
Imate li dozvolu za ovo?
Dobro, u Crnoj Gori nemam.
Ima li inspekcije?
Znate šta, ja ne radim, ja samo znači delim vizit karte ovde.
A ova masaža?
Pa masažu se, isto delim to, radi se ovde poneka masaža, ne radi se mnogo.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Radnici kombinata aluminijuma Podgorica koji su po novom zakonu stekli uslov za penzionisanje, njih oko 150, odlučili su da svoja potraživanja pokušaju da naplate sudskim putem pokrenuvši tužbeni zahtjev protiv države i Kapa. Predstavnik ove grupe radnika Radovan Tošković izjavio je portalu Analitika da se tužbom traži isplata 177 eura po godini radnog staža, novac za otpremnine na nivou isplaćenog za Nikšićke metalurge i rudare, uplatu osiguranja za beneficirani radni staž i nadoknadu 3,5 miliona eura koje je povučeno iz stambenog fonda na račun održavanja proizvodnje. Ukoliko ne bude novca, odnosno dogovora sa Ministarstvom ekonomije, ponovo ćemo blokirati Kapiju Kapa sve dok se našim zahtjevima ne izađe u susret, naglasio je Tošković. U toku su intenzivne pripreme za formiranje još jedne partije na političkoj sceni Crne Gore koja će okupljati prije svega Bošnjake i koja će se zvati Bošnjačka demokratska zajednica, saznaju dnevne novine. Partija istog naziva postoji i u Crnoj Gori, a veoma je bliska sa muftijom sandžačkim Muamerom Zukorlićem. Prema informacijama dnevnih novina, na čelu ove partije najvjerovatnije će biti Hasbija Kalač, bivši potpredsjednik Bošnjačke stranke. Vlada Srbije dostavila je biračke spiskove za lokalne izbore na Kosovu za 4 srpske opštine na sjeveru, dok za opštine južno od Ibra već postoje spiskovi koje su sastavile kosovske institucije, izjavio je član tima za sprovođenje Briselskog sporazuma, generalni sekretar Vlade Srbije Veljko Odalović. On je podvukao da će, ukoliko se Priština bude pridržavala dogovora iz Brisela, na birališta 3. novembra moći da izađu svi koji su rođeni na teritoriji Kosova. Odalović je rekao i da je veliki problem ostaje to što Priština insistira da na listiću na glasanje stoji znak Republike Kosovo, što srpska strana za sada ne prihvata.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Egipatske bezbjednosne snage uhapsile su čelnika muslimanskog bratstva, javljaju državni mediji. Mohamed Badeji, 70-godišnjak, uhapšen je u stanu u sjeveroistočnom Kairu nakon što je otkriveno mjesto u kojem se skrivao. Badeji je u julu optužen za posticanje na nasilja, sudski postupak protiv njega trebalo bi da počne 25. avgusta. Od prošle srijede u Egiptu je poginulo više od 900 ljudi. Pakistanski sud optužio je bivšeg predsjednika i prvog čovjeka pakistanske vojske Perveza Mušarafa za učešće u ubistvu bivše premijerke Benazir Bhutto. Odluka suda prva je u istoriji Pakistana jer je ovo prvi put da jedan čelni čovjek pakistanske vojske bude optužen za zločin. Mušaraf je optužen jer nije spriječio ubistvo nekadašnje premijerke Bhutto koja je stradala u napadu bombaša samoubice 2007. godine. Britanske vlasti upale su u kancelarije Guardiana i zatražile od urednika Alana Rusberga da im preda povjerljive dokumente ili će u protivnom uništiti tvrde diskove na računarima. Rusbridger je rekao kako dva stručnjaka za bezbjednost u podrumima zgrade uništavaju računare koje su sadržavale povjerljive informacije koje im je dao zviždač Edward Snowden. Britanci su tako pokušali zaustaviti buduće objave tajnih dokumenata koje je Guardianu dao Snowden. Iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif bit će novi iranski pregovarač u razgovorima o kontroverznom nuklearnom programu koji Teheran vodi sa 6 država, objavila je agencija Associated Press, pozivajući se na izvore bliske iranskoj diplomatiji. Zarif je prije 2 dana poručio da je njegova zemlja spremna za novu fazu pregovora o nuklearnom programu u dogovorenom roku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli na početku, crnogorski, hrvatski, srpski književnik i scenarista Mirko Kovač umro je jučer u 75. godini života u Rovinju. Kovač je jedan od najznačajnijih savremenih pisaca, autor romana, eseja, televizijskih drama i filmskih scenarija i dobitnik brojnih nagrada. Rođen je u Petrovićima u Crnoj Gori, živio je u Beogradu do 91. godine, kada se slijedom društveno-političkih zbivanja seli u Hrvatsku i postaje važan dio hrvatske književnosti. Autor je mnogih nagrađivanih romana, Gubilište kojim počinje, književni Crni val, životopis Malvine Trifković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, napisao je više zbirka, novela te scenarija za mnoge televizijske i radijske drame koje su nagrađivane. Evo izvoda iz njegovog posljednjeg intervjua Radiju Slobodna Evropa, koji je polovinom prošle godine dao Branki Mihajlović.
Mi smo svi vjerovali, ja i vi Branka, u 90-im, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od toga razdoblja, kako mi rekoste, Miloševićevski 90.
Hajmo da vidimo što rade umetnici. Da li oni iskoračuju iz stereotipa ili ih učvršćuju?
Umjetnost u ovoj potpunoj slobodi meni se čini kao da se nije snašla. Ili su te slobode ponovo na perfidniji način ograničene. Zapravo ne smiješ se od svojih pozabaviti svojim problemima. Hrvatski film, recimo. Svaki pokušaj da se kritički progovori o domovinskom ratu pokrene borce lavinu, oni kao nekad savez boraca. A jedino kritičkim promatranjem oslobađamo se traume.
Jesu li danas krajnuti oni ljudi iz kulture koji su odigrali u oči 90-ih nečasnu ulogu glasnogovornika mržnje?
Pa možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Ali kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, na istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan. Ne, to se neće desiti.
Za vama je, gospodine Kovač, jedan težak period na ličnom planu, ali vas on, sudeći da ste daleko odmakli sa novom knjigom, nije odvojio od pisanja. Da li je pisanje i neka vrsta terapije?
Davno Kiše to često isticao i svim razgovorima često govori o pisanju terapije. U jednom mom trenutku, dosta teškom, jest bilo terapija, ali ja ga isto vremenu doživljavam, moram iskreno reći, i kao rad, kao jedan dobar, težak posao, a onda i kao užitak. Ja naprosto uživam u pisanju. Ja naprosto mislim da mi život ne bi vrijedio bez toga ništa. Ali u nekim teškim situacijama, ja sam čitao jednu divnu knjigu i zove se David Šeber, koji je napisao, ima je teško oboljenje, tumor na mozgu, koji je rekao da savjetuje onim ljudima koji nikad nisu pisali da pišu.
I na kraju ponovo vas vraćam na grad u Zrcelu, koju završavate govoreći o svom ocu, da ste od njega nasledili vedrinu smrti kojom je on bio opsednut. Da li ste i danas sačuvali tu vedrinu smrti?
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađa, onda je vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali šta ćete, život je sačinjen od krajnosti. Moj otac je istinski bio na tom planu vedar. Mislim da moramo sa više lakoće gledati, a sa manje neke tvornosti, sa više lakoće gledati na to, pa mi jesmo smrtni, svako od nas je smrtan i to svi znamo i niko ne može da se raduje nečijoj smrti jer to i njega čeka.
Mirko Kovač u posljednjem intervju radija Slobodna Evropa, koji je polovinom prošle godine dao Branki Mihajlović. Osim što je rođen u Crnoj Gori, Kovač je posebno posljednjih 15 godina svojim stvaralaštvom bio prisutan u njoj i dobio njena najznačajnija državna priznanja. Koliko je prostor sa koga je potekao bio utkan u njegovo književno djelo i koliko mu je Crna Gora kao piscu, koji se nije ni nacionalno ni geografski svrstavao, bila inspiracija, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitri Jovićević.
Mirko Kovač je kao pisac pripadao svima koji su ga čitali, a u svom najintimnijem smislu pripadao je Crnoj Gori. Tako tvrdi njegov bliski prijatelj sa Cetinja, književnik Mladen Lompar.
U svom najintimnijem ljudskom smislu pripadao je Crnoj Gori i osjećao se Crnogorcem. Svaki kontakt sa Crnom Gorom mu je bio važan. Kazivao je to i kad je bila premijera njegove drame Knjaz Danilo u Crnogorskom narodnom pozorištu. Kad je primao 13. nagradu i kad je primao Njegoševu nagradu.
I književnik i publicista Rajko Cerović, govoreći o vezi Mirka Kovača sa Crnom Gorom, kaže da on u njoj nije samo rođen, nije se samo školovao, završivši gimnaziju u Nikšiću, već je u Crnoj Gori crpio trajnu stvaralačku baštinu.
Njegova bliskost Crnoj Gori je bila tolika da ja mislim da poslije Lalića nijedna Njegoševa nagrada nije tako ubjedljiva kao nagrada Njegoševa Mirku Kovaču. On je jednostavno duhovni pripadnik Crne Gore, jedan od njenih stožera moralni.
S obzirom na to da je pisac Kovač zbog svog britkog pera bio proganjan na prostoru bivše Jugoslavije još od ranih 60-ih pa sve do 90-ih godina, oštro ukazujući na razmjere i opasnosti od nacionalizama, naše sagovornike smo pitali koliko je oštrica njegove kritike bila usmjerena i na ono što je politička i društvena stvarnost Crne Gore. Ponovo Rajko Cer.
Nema spora, bila je uperena i protiv, ali svakako neki centri nacionalizama, dogmatizama, mitologizama i tako dalje, koji su proizveli čitavu jugoslovensku tragediju, svakako su bili Beograd i Zagreb i nije im ostajao dužan.
Na isto pitanje odgovara Mladen Lompar.
A ja bih rekao da je tada najbolećiviji nekako bio prema Crnoj Gori. Njemu se nije dopadalo što je Crna Gora jedno vrijeme podržavala srpski nacionalizam. Međutim, i tada on je osjećao da je sve to u stvari stvar politike i da su Crnogorci u suštini jedan potpuno samosvojan i samosvjestan narod.
Mirko Kovač je bio dobitnik prve Njegoševe nagrade u nezavisnoj Crnoj Gori. Potom je uručeno najznačajnije državno priznanje, 13. julska nagrada, a 2012. bio je laureat Budvanskog književnog priznanja koje nosi ime Stefana Mitrova Ljubiše. Bio je saradnik Crnogorskog književnog lista i član savjeta za standardizovanje crnogorskog jezika. Nakon svega, šta je ono što kao književni legat ostavlja Crnoj Gori? Rajko Cerović.
To je prije svega taj moralni legat. Znate, pisac može da bude bolji ili nešto slabiji i tako dalje, ali ako je u njegovo djelo, a ovdje se radi o lucidnom i sjajnom književnom djelu, ako je ugrađen taj moralni reper, taj moralni svjetonazor u svemu što je radio, onda to je i za Crnu Goru dragocjena baština.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
Radna grupa za izgradnju povjerenja u izborni proces nastavila je danas rad raspravom o izboru odbornika i poslanika. Na dnevni red došlo je pitanje načina izbora članova i predsjednika izborne komisije. DPS je za postojeća rješenja, dok Demokratski front traži da po tri člana državne izborne komisije predlažu vlast i opozicija. U nevladinom sektoru smatraju da Crnoj Gori treba promjena i profesionalna izborna komisija, a da aktuelni prijedlozi zadržavaju partijsku kontrolu nad ključnim izbornim tijelom. Akcente prenosi Olivera Nikolić.
Demokratski front traži da po tri od ukupno devet članova državne izborne komisije predlažu parlamentarna većina i opozicija, a po jednog najjača manjinska stranka i nevladin sektor. Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista takvo rješenje nije prihvatljivo, saopštili su indirektno njeni predstavnici uz napomenu da su spremni za razgovor, ali oko svog predloga, a on je zadržavanje postojećeg rješenja po kome je sastav DIK-a odraz izbornog rezultata. U DPS-u smatraju da je dovoljno jačati stručnu službu izborne komisije. Milutin Simović.
Što ćemo je osnažiti sa sekretarijatom u kojem će biti potreban broj nivo stručnog kadra, profesionalaca za IT, za marketing, za sve ono što je potrebno da Državna izborna komisija ima svoju komunikaciju sa biračkom javnošću, da bude efikasna u smislu što brže prezentacije izbornih rezultata i mnogo toga još.
Za Gorana Danilovića sumnjivo je što Demokratska partija socijalista ne pristaje da se predsjednik Državne izborne komisije bira na javnom konkursu sa potvrdom većine u Skupštini. Ističe da je DF-ov predlog pošten, a zahtjevi minimalni, dok bi maksimalni bili oni za koje se zalaže nevladin sektor, a to je potpuna profesionalizacija izborne komisije. DF-ov Goran Danilović.
Mi jesmo zainteresovani za to da kontrolišemo Državnu izbornu komisiju, ali ni da dopustimo vlasti da je dalje kontrolira. Mi nismo mogli naći zbog ustavnih problema i zbog velikog uticaja političkih partija iz vladajuće koalicije bolje rješenje od ovoga što smo predložili. Nismo željeli da u Državnoj izbornoj komisiji odjedanput napravimo neku većinu neprincipijelnu za opoziciju.
Nevladin sektor traži promjenu, a ne tijelo koje je partijski kontrolisano. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Nama treba drugačija Državna izborna komisija. Čini mi se da ovo rješenje donosi promjenu. Od Državne izborne komisije koja je bila partijski kontrolisana dobijamo Državnu izbornu komisiju koja je partijski kontrolisana. Nas ne zanima tehnička institucija koja potvrđuje zapisnike sa biračkih odbora, nas zanima suštinski izborni autoritet nekog koji čuva demokratski proces izbora u Crnoj Gori.
U nevladinom sektoru također ističu da nisu zainteresovani za mjesto u Državnoj izbornoj komisiji jer to, kažu, čini licemjernom njihovu poziciju posmatrača i kontrolora izbornog procesa. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Mještani Bijele tvrde da brodogradilište Bijela u jeku turističke sezone ispušta otrovne materijale u more i na taj način zagađuje okolinu i dovodi u opasnost zdravlje ljudi. Također, prema tvrdnjama mještana, osim što zagađuju okolinu, mašine proizvode nesnosnu buku i prave problem mještanima i turistima. U brodogradilištu, međutim, demantuju da otrovi završavaju u moru. Detalje ima Predrag Tomović.
Ponovo je Bijela u centru pažnje ekološke javnosti u Crnoj Gori i ponovo zbog, kako tvrde stanovnici tog primorskog mjesta, takozvanog pjeskarenja, odnosno čišćenje brodova gritom, što je godinama Bijelu svrstavalo na listu crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori. Poslanik Nove, Slaven Radunović, već duže vrijeme odmara u svojoj kući u Bijeloj i u izjavi za naš program potvrđuje tvrdnje mještana i ovako govori onome što se događa u krugu brodogradilišta.
Stvara se veliki oblak tog grita ili već kako se to zove, te prašine koja se dobija struganjem otrovnih boja i lakova sa brodova. Naravno, ne uspijevaju iz brodogradilišta da pokupi ni 20 ili 30% možda tog grita, to sve ide u more, ujutru su i u blizini brodogradilišta, boga mi po nekoliko stotina metara od brodogradilišta, vidive velike bijele fleke koje u toku dana ili po tonu ili ih razbiju talasi.
No nije samo ispuštanje otrova u more problem, nastavlja Radunović.
Znači, mogu da vam posvjedočim da svako veče se stvara ogromna, strašna buka u brodogradilištu koja daleko prevazilazi limite koji su zakonom određeni.
Problem pjeskarenja i deponovanja po okolinu potencijalno opasnog grita koji služi kao materijal za skidanje stare farbe i čišćenje velikih brodova nije od juče, podsjeća za naš program Ljiljana Radunović iz Eko centra Delfin.
I ovo sad zadnje liči na ono od prošle godine i na ono od dvije godine prije. Znači, uglavnom se priča o neregularnom pjeskarenju u Jadranskom brodogradilištu Bijelo i o tim posljedicama na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje građana koji žive u tom naselju. Brodogradilište Bijela kaže deklarativno da konstantno rade na zaštiti životne sredine od njihovih aktivnosti koje tamo obavljaju i da daju prioritet tim aktivnostima i naravno kod prevencije, a da ne kažemo kod saniranja, međutim izgleda da situacija nije baš takva. Jer je veliko pitanje šta se dešava sa gritom koji se tamo prikupi. Nemam informaciju da je inspekcija izlazila na teren, nemam informaciju da je obavještavala javnost o tome.
No iako se mještani žale na zagađenje i buku, do sada niko od njih nije podnio prijavu ekološkoj inspekciji, kaže za Radio Slobodna Evropa republička ekološka inspektorka Vesna Zarubica.
Nemamo nikakvu prijavu za brodogradilište Bijela, znači kontrolišemo brodogradilište, ono kažem u našem planu koji mi pravimo redovnom sem ako bi nešto bilo inzimno. Što se tiče buke, nismo imali prijavu za buku, ali vi znate, to je zona gdje se radi remont brodova i tako da je akustično zoniranje, mi možemo izvršiti mjerenje buke, donositi rješenje, ali takvu prijavu nismo imali.
Mještani Bijele kažu da su najveći problem čestice grita koje iz oblaka prljavštine idu direktno u Tivatski zaliv i ne mogu se sakupiti. Grit koji se pokupi samo se gomila, vreće propadaju, a vjetar ga raznosi po boki. Nadležno ministarstvo uporno izbjegava da primijeni zakon, analize fleka u moru se ne rade ili se njihovi rezultati ne objavljuju. No u ekološkoj inspekciji uvjeravaju građane da grit kojim se sada čiste brodovi u brodogradilištu u Bijeloj nije isti koji je korišten proteklih godina. Ponovo Vesna Zarubica.
To više nije taj grit koji je bio u prethodnom periodu. Znači, grit je bio toksičan zato što se je miješao sa različitim vrstama otpada drugih, znači od onih ostataka i sa brodova, zauljanog otpada i tako. Sad se vrši selekcija otpada, firma Hemosan iz Bara preuzima sav brodski otpad, znači u samom brodogradilištu vrši se znači selekcija otpada, predavanje opasnog otpada firmama koje imaju dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine za tog otpada.
Predsjednik odbora direktora Jadranskog brodogradilišta Stanko Zloković tvrdi također da grit nije otrovan. Mi radimo kao što rade sva brodogradilišta u svijetu. Tačno je da se radi 24 sata jer su rokovi kratki. Preduzimamo međutim sve mjere zaštite mora kao i samog pojasa oko brodogradilišta. I ja živim u Bijeloj i tvrdim da to nije otrovno, pojasnio je Zloković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Državni zavod za statistiku Monsat objavio je podatke za prošli mjesec koji govore da se već duže trend pada nivoa životnog standarda i dalje nastavlja. Zarade su pale, vrijednost minimalne potrošačke korpe porasla, u uzrocima i posljedicama Esad Krcić.
Podaci koji govore o rastu vrijednosti potrošačke korpe i istovremenom padu zarada jasni su pokazatelji da nivo životnog standarda konstantno pada, rekao je za naš program portparol Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić, komentarišući najnovije podatke koje je objavila državna statistika.
Rast potrošačke korpe uz istovremeno konstantan pad zarada očigledno svjedoči o tome da naša ekonomija i privreda ne idu naprijed, da standard sigurno postepeno pada, da su nameti na stanovništvo veliki, porezi, takse, razne druge dažbine i očekujemo energične mjere vlade, možda na izmjeni modela razvoja, jer na neki način samo ove dvije činjenice potvrđuju da je razvoj zaustavljen. Rasa standarda nema, novih radnih mjesta nema, potrošačka korpa tuđe je, tako da je sve kao poluzamrznutom stanju. Nešto je očigledno potrebno, neke neophodne su neke promjene u ekonomskoj politici, fiskalnoj, monetarnoj i svakoj drugoj, i sindikat očekuje reakcije nadležnih organa.
Prema Monsatovim podacima, ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u julu je vrijedila nešto više od 802 eura, što znači da je sada za 5% skuplja nego prethodnog mjeseca. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u julu u odnosu na kraj prošle godine porasla je za skoro 0,5%, a u odnosu na isti mjesec prošle godine skuplja je za skoro 2%. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe u julu na hranu i bezalkoholna pića se odnosi skoro 260 eura, a na neprehrambene proizvode i usluge koji su za nepun procenat pali u odnosu na jun 350. 10. Mondstadt je zabilježio i pad julskih zarada u odnosu na jun za 2,5%. Najviše je pala prerađivačka industrija za više od 17%, a zatim usluge smještaja i ishrane i snabdjevanje energentima za 8,9%. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je iznosila 469 eura, što znači da je u odnosu na isti mjesec prošle godine julska zarada manja za još skoro 2,5%, dok je u odnosu na prosječnu zaradu u 2012. pala za skoro 4%. Standard koji je već nikakav i dalje pada bez izgleda da će se stvari promijeniti na bolje, kaže direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Prije nego što smo očekivali došlo do povećanja cijena, čak znači osnovnih životnih namirnica, jer se radi o povećanju cijene potrošačke korpe. A pad zarada, već sami znate, već se reduguju plate, novih izgleda za neko skorije poboljšanje situacije nema. To zaista nije na vidiku da će doći do poboljšanja u smislu povećanja broja radnih mjesta, povećanja plata i tako nešto. Znači zaista pad, i to dosta značajan pad, i ovako već nikakvog standarda, i to sve po potrošačima, i to naravno onima koji jedva nekako skrpaju kraj s krajem.
Zoran Đurišić iz Saveza samostalnih sindikata smatra da je stanje koje je ovako loše u statističkim podacima u stvarnosti još gore.
Statistika više krije nego što otkriva. Ona daje prosjek, a u prosjeku mi stojimo u mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Nakon najava da će konačno otpočeti suzbijanje sive ekonomije, država je za ovu sezonu oformila štab za praćenje turističke sezone sa sjedištem u Budvi, u kojem je objedinjeno 7 inspekcija sa preko 100 inspektora. Za samo prva 3 mjeseca u više od pola kontrola su nađene nepravilnosti za koje su ispisane kazne u vrijednosti od 2 miliona eura. Jasna Vukićević.
Za prethodna 3 mjeseca inspekcije su obavile oko 16.500 kontrola poslovanja, a u više od polovine slučajeva nađene su nepravilnosti. Prema riječima šefice štaba za praćenje turističke sezone Svetlane Šljivančanin, do sada je izdato oko 7.500 prekršajnih naloga za naplatu oko 1.500.000 eura.
Ovi podaci se još uvijek sumiraju, tako da ta cifra će sigurno biti oko 2 miliona.
Iako se može uočiti da je ilegalnih prodavaca manje, borba protiv sive ekonomije je tek počela, pa se neki prizori i dalje ponavljaju.
Imate li dozvolu za ovo?
Pa, da, dobro, u Crnoj Gori nemam.
Ima li inspekcije?
Znate šta, ja ne radim, ja samo znači delim vizit karte ovde.
A ova masaža?
Pa masažu se isto delim, to uradi se ovde ponekad masaža, ne radi se mnogo.
Bahatost ilegalnih poslodavaca je tolika da nisu rijetki slučajevi povređivanja službenog pečata. Svetlana Šljivančanin.
Zatim smo izdali 26 krivičnih prijava. Te krivične prijave se uglavnom odnose na nelegalnu gradnju i na subjekte koji su povrijedili službeni pečat.
Duž crnogorskog primorja je do sada uklonjeno 217 privremenih objekata, zapečaćeno preko 70 objekata, a oduzeta roba dostiže vrijednost od oko 60.000 eura. Mnogi su počeli rad bez odobrenja, veliki broj ih je kažnjeno zbog toga što nemaju ugovor sa zaposlenima. Šljivančanin pitamo da li inspektori imaju neprijatnosti tokom posla.
Jedno fizičko lice pocijepalo zapisnike našem inspektoru, reagovali su kolege iz uprave policije, to lice je privedeno i odnijećemo krivičnu prijavu kako mi, tako i kolege iz uprave policije.
U štabu za praćenje turističke sezone po prvi put je objedinjeno 7 inspekcije sa preko 100 inspektora. Iako je Budvanska rivijera rekorder po broju turističkih i privremenih objekata, inspekcije jednako kontrolišu i ostala turistička odredišta na obali, ali i sjeveru. Šljivančanin navodi neke od primjera uz opasku da su Tivat i Kotor gradovi sa najmanjim procentom nelegalnog poslovanja.
Ako uzmemo na primjer Herceg Novi, najizraženiji problemi jesu rad privremenih objekata, zatim dileri soba, rad turističkih agencija koje prevoze putnike do Dubrovnika bez ikakve licence, a također imamo i neke probleme koji su zajednički za sve opštine. Tu je buka, dileri soba, to su neki problemi koji karakterišu sve opštine, osim naravno da opštinu Tivat, Kotor, koji su najsređenije u ovom dijelu u kojem mi vršimo nadzor.
Većina turističkih udruženja i privrednika je pozdravila najavu države da se krene u obračun sa crnim tržištem, no bilo je primjedbi da inspekcije fokusiraju samo legalne poslodavce, dok većina onih koji nema na poreskom spisku nisu vidljivi za inspekciju. Svetlana Šljivančanin.
Subjekti koji su navikli sve ove godine da rade nelegalno, postoji jedno veliko negodovanje kada je posjeta inspekcija u pitanju. Međutim, svi subjekti koji legalno rade, oni nas podržavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jedno podsjećanje na neke od vijesti dana, 150 radnika Kapa najavilo tužbu protiv države i kombinata. Pervez Mušaraf optužen za ubistvo Benazir Bhutto. Britanske vlasti uništile računare sa povjerljivim dokumentima Edwarda Snowdena. U Egiptu je uhapšen šef muslimanskog bratstva. Maher Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljujem na pažnju. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju u 18 sati. Do slušanja.